Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Dragi radioascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, dialogăm astăzi pe tema Evangheliei care s-a citit duminica aceasta la Sfânta Liturghie. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Ciprian, mă gândesc să mergem în capitolul al 17-lea din Evanghelia scrisă de Sfântul Ioan, despre rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostol și pentru toți credincioșii. În capitolul al 17-lea, versetul al 9-lea, Domnul spune un cuvânt enigmatic asupra care aș vrea să ne oprim. Zice așa: eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, ca ai tăi sunt. La ce se referă Domnul când spune aici, nu pentru lume mă rog?
Da, aici mi se pare esențial să înțelegem lucrul ăsta, esențial pentru un creștin, să înțelegem acest lucru, pentru că ceea ce vrea să ne spună Mântuitorul aici, sau ceea ce înțelegem noi din ce spune Mântuitorul, pentru că mi se pare una dintre racilele, problemele lumii actuale. Grija lui Dumnezeu este în primul rând pentru suflet, care este nemuritor. Exact cum zice Mântuitorul, zice, ce va da omul schimb pentru sufletul său? Că de-ar da lumea întreagă în balanță, nu se compară cu valoarea sufletului. Și pentru asta vine Mântuitorul să salveze sufletele. Zidirea din nou a lumii pe care o face Mântuitorul, e o rezidire din nou a lumii, o recreere a lumii prin venirea Mântuitorului, este pentru renașterea sufletelor, mântuirea sufletelor, de aia și-l numim Mântuitor. Și pentru că până la urmă și trupul se va mântui cumva transfigurându-se și la a doua venire, dar el în primul rând este mântuitorul sufletelor, care este, sufletul este cel care dă viața trupului. Sufletul poate trăi fără trup, trupul nu poate trăi fără suflet. Fără de suflet, trupul nu există, nu poate trăi, el dispare, se întoarce în țărâna de unde a fost luat. Dar prin suflet el poate trăi și sufletul este cel ce dă viață. Are darul acesta de la Dumnezeu de a dărui viață, de a impregna viața trupului. Și atunci primul lucru la care se gândește Mântuitorul, pentru care a venit Mântuitorul, este să mântuiască sufletele. Că de la mântuirea sufletelor vine și mântuirea trupurilor. Și atunci când se roagă Mântuitorul aici și spune că se roagă pentru cei 12, pentru cei 11, pentru că deja Iuda plecase să cheme, era chiar momentul în care Iuda pregătea acea mulțime de oameni în preajma templului și urma să vină cu ea să-l ia pe Hristos din Ghețimani. Mântuitorul se ruga pentru cei 11 și mai încolo la versetul 20 se și spune că nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru toți cei care vor crede în Dumnezeu prin cuvântul lor, adică noi, pentru noi. Adică se ruga Mântuitorul pentru cei 11 apostoli și pentru noi toți, tot ce este lumea creștină actuală, adică miliarde de oameni care au crezut în Hristos prin cuvântul apostolilor, că de la ei a plecat totul, se ruga pentru noi și pentru sufletele noastre ca noi să nu ne pierdem. În primul rând pentru cei 11 apostoli, ca ei să nu-și piardă credința și să nu-și piardă nădejdea și să nu fie peste măsură de marcați, de ispitiți, de tulburați de ce urma să se întâmple și să se piardă de credincioșia lor și de credința lor în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și în tot ce a spus Mântuitorul și astfel să decadă din treaptă de apostol și pe aceea chiar de Fii ai lui Dumnezeu, în primul rând pentru ei și pe aceea și pentru noi. Până la urmă, nu se ruga pentru lume și ziceam că aici e o problemă de înțelegere pe care o au foarte mulți. Când zicem lume, ne referim la duhul lumii, în primul rând, la înțelesul lumesc al lumii, că de aceea vine și lumescul de la lume. Adică a trăi o viață comodă, a trăi o viață liniștită, a trăi o viață în pace, a trăi o viață în belșug, a trăi o viață în care să te îndestulezi în lumea aceasta, de slava ochilor, de trufia vieții, de lasă se referă lumescul, lumea. Nu se referă Mântuitorul de faptul că unii dintre oameni sunt disprețuiți și sunt ai lumii și sunt predestinați lumii, iar alții sunt aleși speciali dinainte de facerea lumii, scriși în niște cărți speciale și aceia sunt ai lui. Nu, nu se referă la aceasta, nu e vorba de predestinație, nu e vorba că lumea este urâtă de Dumnezeu, iar unii oameni sunt iubiți, că există o elită, nu e vorba de toate acestea. Toți sunt chemați, că Dumnezeu îi cheamă pe toți, aceasta este voia Tatălui meu, ca toți care sunt chemați să fie mântuiți. Dar toți care sunt chemați să fie, să zice Mântuitorul, parafrazez, să se mântuiască. Asta e voia Tatălui și sunt toți chemați. Toți sunt chemați de la un capăt la altul al lumii. O să ziceți, pe cum sunt chemați, că unii au fost chemați de așa, iar alte neamuri nu sunt chemate. În sine, conștiința fiecărui om este o chemare a lui Dumnezeu. Și noi, la a doua venire, vom fi judecați și după glasul conștiinței, sau în primul rând după glasul conștiinței. După glasul conștiinței vor fi judecați și necredincioși și credincioși, și cei ce au auzit de Hristos și cei ce nu au auzit de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței. Și asta e o chemare specială pe care Dumnezeu o face. Este o chemare mai specială aceasta prin apostol și prin urmașii apostolilor, pe care unii o primesc, alții nu o primesc. Sper ca până la urmă toate neamurile să o primească și într-un fel sau într-altul au primit-o. Adică nu cred că este neam să nu fi auzit de Hristos, nu cred că este neam să nu fi fost tradusă deja Biblia, Scriptura Noului și Vechiului Testament în limba acelui neam sau dialect. Sau am înțeles că sunt vreo 700 de dialecte în care a fost tradusă Biblia. Este tradusă, aproape oricine care vrea să o cunoască, o cunoaște. A ajuns să fie cunoscută pretutindeni. Dar, întorcându-mă, deci Mântuitorul nu se roagă pentru această lume, tot ce înseamnă ea lumescul ei, firescul ei, așa cum zice Mântuitorul. Și oamenii, la sfârșitul veacurilor, va fi ca pe vremea lui Noe, că oamenii mâncau, beau, se veseleau, se însurau, sădeau, zideau, zice așa, și a venit potopul peste ei și i-a găsit nepregătiți. Ăsta e lumescul de care vorbește Dumnezeu sau la care se raportează Dumnezeu, că zice că nu mă rog pentru lume. Exact aceeași întrebare pe care o au oamenii când zic, unde-i Dumnezeu? Iată, era bine, trăiam bine și dintr-o dată s-a întâmplat necazul ăla. A venit, eu știu, o încercare, a venit un potop, a venit un cutremur, a venit... Unde-i Dumnezeu? De ce nu reacționează Dumnezeu? Păi tocmai Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea, nu neapărat că le vrea. Foarte multe nu sunt neapărat voite Dumnezeu, sunt îngăduite. Le îngăduie tocmai ca să-i scoată pe oamenii aceia din lumesc în care ei cad firesc și în care ei nu mai sunt fiii lui Dumnezeu. Nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu, nu-i mai interesează nimic legat de partea spirituală, legat de conștiința lor. Și atunci Dumnezeu, vrând să-i scoate din acea stare și măcar în ultimele clipe ale vieții, în fața morții iminente, cutremurătoare, ei să se întoarcă spre Dumnezeu cu toată ființa, să-L cheme și măcar ca tâlharii de pe cruce să se mântuiască unii, iar alții, după ce trece încercarea, să-și aducă aminte că nu sunt veșnici pe pământ, să vadă că alții au trecut dincolo și s-au dus și au murit și mâine vor muri și ei și atunci cumva să se raporteze altfel la Dumnezeu, la realitate, la lume și să-L cheme pe Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care orice suflet de om își pune întrebarea, orice conștiință stă pe gânduri și se gândește numai atâta să fie viața, numai atâta, în acel moment toți intră sub rugăciunea lui Dumnezeu din grădinii Ghețimanii, toți intră. Din momentul în care tu nu te mai raportezi deloc la Dumnezeu, în niciun fel, te interesează doar slava și slava lumii, trufia vieții, slava ochilor, problemele și necazurile vieții, nu putem zice că ești de sub rugăciunea lui Dumnezeu, nu ești de sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu ești de sub grijă lui Dumnezeu care rămâne peste toată făptura, dar ești din această rugăciune pe care Dumnezeu a făcut-o în grădina Ghețimanii, de sub ea ești. Și nu mai ești socotit și n-ai cum să fii socotit ca ucenic al lui, fiu al lui, de care el se îngrijește în mod special de a rămâne purur cu el. Nu te forțează să rămâi purur cu el, că unde sunt eu să fie și ei. Asta cere Dumnezeu în grădina Ghețimanii, zice, Doamne, și unde sunt eu să fie și aceștia? Și să fie ocrotiți neîncetat. Eu acum mă duc, vin la tine, dar tu ocrotește-i neîncetat, cum i-am ocrotit eu. Adică să fie alături de ei Dumnezeu neîncetat, clipă de clipă. Ori Dumnezeu, de ce îi lasă pe acești oameni care sunt într-un duh lumesc? Și zicem că ies de sub puterea rugăciunii din grădina Ghețimanii, pentru că nimeni nu forțează libertatea nimănui. Și nu-l forțează pe om să stea alături de Dumnezeu și Dumnezeu să-i stea alături neîncetat, vizibil, constant, vizibil în sensul palpabil, spiritual, constant și cu semne evidente ale prezenței lui, fără ca acest om să-și dorească și să se simtă agresat de prezența unei ființe pe care el nu o dorește și pe care nu o caută și de care nu este interesat. Și atunci de aceea, cumva, Dumnezeu îi lasă în afara acestei rugăciuni pe cei care nu-și doresc și nu-și ascultă glasul conștiinței și nu ascultă glasul și strigătul morții, că nu este mai mare predicator decât moartea, în sensul că, iată, murim, despre orice se poate îndoi omul, dar de faptul că va muri, nu se poate îndoi nici măcar, și de Dumnezeu se poate îndoi, dar de moarte nu se poate îndoi. Și atunci măcar să asculte de glasul morții, să asculte de glasul suferințelor, să asculte de glasul pericolelor prin care trec apropiații lui și să se întoarcă spre Dumnezeu. Și atunci intră sub această rugăciune și începe să devină ocrotitul special al lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu se îngrijește de credința acestor oameni în mod special. De ce ocrotit special? Se îngrijește de acest lujer mic, de această sămânță, cât un bob de muștar, de care Dumnezeu are mare grijă, pentru că dacă aceasta piere, omul se întoarce în țărâna din care a fost luat și sufletul lui se osândește cumva prin însăși lipsa acestei semințe de lumină, de bucurie, de nădejde, de legătură între el și Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se îngrijește de această sămânță ca ea să nu piară și roagă special, este un dialog între Tatăl și Fiul, special despre această sămânță. Și când zice Mântuitorul, iar eu nu mă rog numai pentru aceștia 11, ci și pentru toți cei care vor crede prin cuvântul lor. Mi se pare, mă cutremur totdeauna și îmi vine să plâng că mă gândesc că de fapt în grădina Ghețimanii Dumnezeu s-a rugat pentru toate clipele, pentru toate zilele vieții mele în care sămânța acestei credințe a fost pusă la încercare în viața mea și că El a trăit toate acele momente de atunci cunoscându-le ca Dumnezeu și că a fost și este alături de mine în orice clipă în care credința mea este pusă la îndoială, în care gândurile vrăjmașe mă încearcă, în care revoltele mele împotriva lui Dumnezeu, care de fapt sunt ale diavolului și la care eu achesez și sunt alături de diavol și chiar îmi pun problema dacă o fi așa sau nu o fi așa, și în care toate Dumnezeu a fost umăr lângă umăr lângă mine și este și se roagă pentru mine și transpirația lui s-a făcut picături mari de sânge care curgeau pe pământ de dragul meu, adică să nu pierd credința. Și nu pentru că îl interesa pe el să stea pe locul principal al sfătului meu. Nu interesa Dumnezeu de asta. Nu. Dumnezeu, în primul rând, El este Cel care se face mai mic decât toți și Cel ce vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă. Nu e interesat El să fie stăpân pe trupul meu, sufletul meu, ci e de dragul meu ca eu să nu mă pierd, de dragul meu ca eu să nu mă însingurez, de dragul meu ca eu să nu mă sărășuiesc în răceală și în întunericul cel mai din afară și să mă depărtez de Dumnezeu și de să pierd bucuria, să pierd vioiciunea, să pierd viața. De dragul meu, Dumnezeu plânge în grădina Ghețimanii și suspină și roagă pe Tatăl și se roagă împreună El, omul Iisus, și Fiul lui Dumnezeu înaintea Tatălui, ca să nu piară credința aceea, sămânța, și nu numai să nu piară, ci să sporească. Și astfel, prin acea sămânță, noi să ne putem întâlni și să putem trăi o bucurie veșnică alături de El, să putem nunti cu El, să putem fi mirese ale Lui în împărăția celor, ceea ce este... Nici nu ne putem da seama la ce bucurie ne cheamă Dumnezeu și pentru ce a plâns El acolo. E ca și cum tu vrei să renunți la o școală care te-ar fi făcut om ales, om deosebit, și un profesor al tău plânge că nu-ți dai seama ce faci, că renunți la ore și zice, ce faci mă băiete, ce faci mă, de ce renunți la asta? Tu nu-ți dai seama unde te întorci, ce o să faci? O să vinzi la tarabă lucruri, ce o să faci tu? Uite, tu ai talentul ăsta, hai că așa-ți vei găsi odihnă, așa-ți vei găsi bucuria, înaintând pe calea cunoașterii, uite, în domeniul ăsta. Și acel profesor plânge de durere pentru tine că ți-ai ratat viața, exact cum... Pur și simplu, la prima vedere, tulburător, cioran, așa cum era el, l-am văzut aproape plângând de dragul unor colegi al lui care erau, spunea, erau mult mai genial ca mine, spunea. La liceu, la școală, erau excepționali, dar s-au pierdut. Zice, s-au pierdut, domnule, au luat-o cu beție, au luat-o cu... Și venea să plângă, el venea să plângă. Cum au pierit acei oameni care puteau să fie scriitori deosebiți, puteau să fie gânditori excepționali, puteau să fie... Și s-au pierdut, domne, zicea, așa, o minte, așa, s-a coborât în mormânt, o asemenea minte, că au murit repede de tot felul de patimi doborâți. Păi, dacă cioran, care era un agnostic și un împotrivitor la Dumnezeu, poate să plângă de dragul unor colegi care, gândiți-vă cum plângea Dumnezeu știind, exact cum tu, să zicem, ai trecut pe lângă soția ta de nenumărate ori înainte, să presupunem că o cunoșteai în principiu, știai că e o fată oarecare. Mai târziu îți devine soție și împreună cu ea poți să ai asemenea bucurii, că petreci împreună, să vorbiți împreună, să vă duceți în concedii împreună, să fiți fericiți împreună și tu zici, cum puteam să pierd această bucurie? Eu nu m-am dat seama, nu mi-am dat seama și puteam să o pierd definitiv. La asemenea bucurie te cheamă Dumnezeu la o relație cu El care nu are sfârșit ca urcare, ca înălțare, ca... și tu o ratezi sau te lași pur și simplu în lumesc și pentru această sămânță Dumnezeu se roagă acolo în grădina Ghețimanii cu durere și cu suferință ca să nu piară credința noastră, să nu piară credința noastră. Și când mă duc în Israel și ajung la piatra din biserica Ghețimanii, piatra pe care s-a rugat Hristos, mi se pare cea mai sfântă piatră de pe fața pământului, piatra jurământului, piatra legământului dintre mine și Dumnezeu, piatra pe care a plâns Dumnezeu ca să nu mă piardă pe mine și ca, dinainte de fiu, El a plâns pentru mine ca să nu piardă credința mea și relația noastră să rămână veșnică și eu să pot crește din treaptă în treaptă, din eon în eon, din har în har, să pot să mă înalț neîncetat și să-L cunosc, să mă bucur de El. Ceea ce mi se pare, nu e nimic individual și preocupat pentru El aici la Dumnezeu. Nu se preocupă de El, Dumnezeu, se preocupă de noi. Și de aceea cred că Dumnezeu nu se roagă pentru lume, și aici m-aș întoarce puțin, pentru că lumesc, a te ruga pentru lume înseamnă, cum zic acești oameni, de ce n-a intervenit Dumnezeu, de ce nu ne-a lăsat în continuare să trăim fericiți, liniștiți, să ne vedem treburile noastre, chiar dacă noi trăiam în păcate, chiar dacă noi trăiam în comodități nepăsătoare, chiar dacă, dar Dumnezeu atât are treabă El, să ne fie un fel de, să fie un Dumnezeu util, utilitarist, care să ne rezolve treburile, să ne înconjoare cu un gard de pază, noi să nu pățim nimic, să nu avem nicio problemă și să ne continuăm viața noastră lumească, nepăsătoare, mai departe. Și asta e una dintre smintelile lumii actuale, că ei cred că Dumnezeu, asta ar fi rolul lui Dumnezeu, să fie un Dumnezeu util, utilitarist, după filozofia utilitaristă americană, pragmatic. El e bun Dumnezeu atâta timp cât îmi asigură mie sporul creșterea economică, este bun atâta timp cât îmi asigură o familie liniștită și fericită, e bun cât, nu când se preocupă cu creșterea mea spirituală și așa. Asta aici când intră niște chestii care pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează doar partea lumească, atunci nu mai e Dumnezeu meu și nu mă mai interesează. În acel moment, ei, Dumnezeu nu se roagă pentru ca nouă să le fie numai bine totdeauna, să fie fericit, să nu se întâmple nimic, ca să crească noi Duhul lumesc neîncetat. Nu asta îl interesează. Din potrivă, pe Dumnezeu asta îl doare când lumescul acesta crește în noi și ne corupe complet. Și aproape că auzim cuvântul exact ca la bogatul care a rodit țarina. Nebune! În noaptea asta voi lua sfătul și ce vei face? Adică Duhul ăsta lumesc te duce la această nepăsare. Stai, sfetele mele, mănâncă, bea, odihnește-te. Asta e viața, atâta e cât e, fericește-te și trăiește bine. Ori Dumnezeu vrea mai mult, nu vrea să fim săraci, nu vrea să fim necăjiți, nu vrea să fim triști, dar să depășească această bucurie, să depășească această comoditate noastră, să fie depășită de dorința de a nu muri credința noastră. Ca și pilda semănătorului, despre asta e vorba, adică sămânța aceea e înăbușită, sămânța aceea nu poate crește, nu poate rodi datorită unor lucruri exterioare care sunt lumescu de fapt.
Părinte Ciprian, mai există un verset care cred că ar fi bine să-l abordăm. Zice așa: când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei ce mi-ai dat și am păzit și n-a pierit nici unul dintre ei decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Știți că anumite minți umane spun că despre Iuda fiind vorba, despre cel care s-a lepădat, de fapt el n-a avut libertate, fiindcă trebuia să existe cineva pentru a se împlini Scriptura, adică undeva era o predestinare.
Nu era. Mântuitorul apelează de multe ori, și aici a spus-o ca să audă apostolii care au auzit și au notat lucrul acesta, apelează de multe ori la înțelesul acesta simplu, pentru că ei aveau o evlavie extraordinară la Scriptură, ce spune Scriptura. Țineau de Scriptură, se erau poporul cărții, așa era numit poporul evreu. Poporul cărții știau de la 12 ani cel târziu să scrie, să citească și citeau constant Scriptura. Și Natanael citea sub smochin ce va fi cu Hristos și cum, și Hristos a zis: te-am văzut când erai sub smochin. Pe de obicei obișnuiau sub rabinii și învățații să steau sub un smochin în curte să citească și asta făceau ei în mod constant. Și atunci Mântuitorul de multe ori în cuvintele lui apelează la această formulă ca să împlinească Scriptura, ca să întărească pe cei care aud că toate sunt cunoscute și știute de Dumnezeu. Nu e o chestie care l-a dat peste cap pe Dumnezeu, că Iuda l-a biruit pe Dumnezeu. Până la urmă Dumnezeu a fost un ratat în toată osteneala lui catehetică și pedagogică de a-i strânge la un loc pe cei 12 apostoli și s-a întâmplat peste voia lui și peste știința lui lucrul ăsta și uite că s-a întâmplat. Nu! Și ca să întărească în lucrul ăsta, le spune ca să împlinească Scriptura, adică lucrurile astea sunt știute, lucrurile astea sunt cunoscute, au fost profețite dinainte, nu erau predestinate, erau profețite, că Dumnezeu știe, dar nu predestinează. Și atunci ai întărea pe ei, da, așa este, ca și cum ar spune: da, domnule, cum de m-am îndoit eu, cum de m-am tulburat eu că unul dintre noi a trădat. cum de m-am dat, așa cum și femeilor mironosițe li se spune în mormânt de către îngeri, aduceți-vă aminte cum a spus. Păi cum v-ați îndoi că el există, că el trăiește? De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Aduceți-vă aminte. Adică el v-a spus. Și ei s-au lămurit și au zis, da, ne-a spus. Că așa, că va fi pus în mormânt, că va muri, că va fi răstignit, că va muri, după aceea va învia. Da, ne-a spus. Ei, așa cumva le dă și la apostol când zice ca să împlinească Scriptura, adică aduceți-vă aminte de Scripturi, că ele spun despre lucrurile acestea, ca să nu se tulbure inima lor, că de fapt toată predica și tot cuvântul de la cina cea de taină este ca să nu se tulbure inima lor. Și această rugăciune din grădina Ghețimanii este o continuare a cinei de taină și acolo, pe tot parcursul ăsta, e o nesfârșită încercare a Mântuitorului de a nu se tulbura peste măsură inima lor și de să nu se ispiti de necredință. Să zică, păi nu mai cred nimic, nu mai înțeleg nimic, cum se poate așa ceva? Cum poate Dumnezeu să cadă în mâinile păcătoșilor și aceștia să-l ucidă? Și cum se poate ca Dumnezeu să fie bătut, lovit, scuipat? Și Mântuitorul zice, aduceți-mi aminte, cum zice Scriptura, aduceți-mi aminte ce v-am zis eu. Nu pentru că Scripturile dinainte predestinau și Iuda n-avea ce să facă sau alții n-avea ce să facă, trebuia să se supună, ci pentru că Dumnezeu dăduse prin atot cunoștința, atot puterea sa cunoscătoare, pronia sa de dinainte știa lucrurile acestea și nu le-a predestinat, dar le-a știut și le-a pus în Scripturile Vechiului Testament ca aceștia, când le vor auzi și când El le va aduce aminte, ei să nu se tulbure, să înțeleagă că da, așa este. Este scris, dar această idee de care ziceați că de fapt până la urmă nu ne este Mântuitorul Iisus, ci ne este Mântuitorul Iuda, că trebuia cineva să se jertfească, să îl ducă pe Mântuitorul în pragul ispitei în fața mai marilor și acesta să fie nevoit să se jertfească și să moară. Și deci până la urmă fără Iuda nu se putea face nimic, Iuda a fost un jertfit care până la urmă e un fel de mic Mântuitor înainte de Mântuitorul care s-a jertfit și s-a pus el. Nu e adevărat. Cei care sunteți cât de puțin aplecați pe ideea aceasta, uitați-vă pur și simplu cum până la această scenă în care Iuda vine împreună cu oastea și îl prinde pe Mântuitorul, dacă citiți numai Evanghelia de Ioan, sunt vreo 23 de locuri și momente în care Hristos a fost pe punctul de a fi ucis. Deci Hristos era căutat să fie ucis încă după minunea din Cana Galilei, când s-a dus în Nazaret și a vorbit în fața poporului și aceia l-au dus pe sprânceana muntelui și au vrut să-l arunce în vreo pastie. Deci de atunci au început nenumărate momente în care mulțimea l-au luat pietre de jos, au vrut să-l omoare, el a trecut prin mijlocul lor, în care au vrut să-l prindă în cuvânt și asta însemna să-l ducă și să-l judece rapid și să-l omoare. Farisei în toate felurile au încercat să-l prindă în cuvânt. Deci dacă Iuda nu era, nu știu, dar încă puțin mai putea trăi Hristos. După învierea lui Lazar, deja se pusese un fel de preț pe capul lui, că de aceea și Iuda s-a dus și a cerut bani, pentru că se pusese un preț pe capul lui și s-a dat de veste că toți cei care știu unde este, să dea de veste unde este, ca să vină să fie prins. Adică Hristos era exact ca în Vestul Sălbatic, unde scria căutat, căutat, căutat și s-a pus și preț pe capul. Așa era. Deci mai devreme sau mai târziu, el era prins și ucis. Asta era indiscutabil. A, că Iuda a grăbit lucrurile și cumva a fost pe gândul fariseilor și cărturilor care se bucurau să fie înainte de praznic, ca să nu fie tulburare în praznic, înainte de Paști, asta e altceva. Asta e altceva, dar putea să fie altfel. Putea Iuda să nu facă asta, dacă vrea. A fost absoluta alegere a lui Iuda, absoluta. Și Dumnezeu a încercat să-l salveze până în ultima clipă, până în ultima clipă. Adică, ce credeți că a avut Dumnezeu să-i zică când a zis, prietene, de ce ai venit? Prietene, păi dar nu-i zici, ce se naște în inima unui om dacă mama ta, în fața căreia ridici, să-i se presupune că o urăști, ajungi să o urăști și ridici cuțitul asupra ei și a zice, iubitul meu fiu, de ce ai venit? Nu te străpunge la inimă? Era o asemenea relație paternă și între Iuda și câte minuni văzuse, câte cuvinte, de câte ori dormise lângă el, erau apropiați. Prietene, pentru ce ai venit? Sau la cina cea de taină când el a zis în noaptea aceasta toți vă veți împrăștia și unul dintre voi mă va vinde și toți au început să gândească oare cine, oare cum, oare eu, oare... Și putea să-l dea pe față Mântuitorul. Și în clipa aia, Petru știți că s-a dus la Ioan și a zis cine este, întreabă-l. Adică era pregătit, el dacă era pregătit să se lupte cu astea adusă de Iuda, dar apoi cu ăla. Îl străpungea cu cuțitul dacă... Spune-i cine, pentru că el vreau să-l izoleze pe acel om, poate chiar să-l omoare, nu știu ce era în mintea lor. Și Mântuitorul nu-l dă pe față. Păi da, să nu-l dea pe față, vă dați seama cum tremura Iuda. Pentru că dacă zicea Mântuitorul, el, prin clipa aia toți săreau asupra lui, nu știu, îl prindeau, îl legau, poate el chiar omorau. Și Mântuitorul dă pe față tremurul lui Iuda, care nu știa cum să plece acum fără să dea de înțeles, și când Mântuitorul și în situația asta îi vede tremurul și zice: ceea ce ai de făcut, fă mai repede, ca și cum el trebuia să cumpere ceva cu banii, să facă, rezolve, și lasă să plece. Adică astea erau, sunt gesturi de dragoste și de omenie dumnezeiască extraordinară, omenie, cum zice Steinhardt, și pe care ar fi trebuit să-l mire pe Iuda până la Dumnezeu și înapoi, să zică: așa-i Dumnezeul meu, stai, cum să-l lepăd eu pe acest om care, iată, mă salvează și în situația asta? Și sunt alte, multe. De exemplu, când el zice: nu cumva eu Mântuitorule, zice Iuda. Și el nu-l dă pe față, zice: tu zici. Atâta. Fără să înțeleagă ceilalți. Pentru că toți se întrebau: nu cumva eu, nu cumva eu. A întrebat și el, cu anumită nonșalanță, anumită îndrăzneală: nu cumva eu? Și putea să zică: da, tu, mă. Dar Mântuitorul salvează și în clipa aceea. Deci, și cred că, și aici o să mă judece mulți, și cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu, unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu le face atunci când coboară la iad, este și că coboară după Iuda. Adică nu cred că l-a lepădat Dumnezeu de plin și complet niciodată, așa cum nici pe diavol nu l-a lepădat niciodată de plin și absolut, și că și pe diavol îl așteaptă să se întoarcă vreodată. Nu credem în apocastază, nu credem că... Dar nădejdea și dorința și iubirea lui Dumnezeu față de orice creația sa rămâne veșnică, și așteptarea lui și rămânerea răului în lume și rămânerea diavolului în lume și faptul că el n-a dispărut, un motiv nu este acela că Dumnezeu avea nevoie de el în lucrarea cu omul, nu. Este acela că Dumnezeu îl așteaptă pe diavol până la sfârșitul veacurilor și îi dă șansă, chiar dacă diavolul nu se va întoarce, îi dă șansă până la sfârșitul veacurilor. Și cred că Dumnezeu s-a dus după Iuda până în adâncul iadului și l-a urmat repede, în aceeași zi. L-a urmat să meargă după el, pentru că în disperarea lui Iuda s-a spizurat. Și cred că Dumnezeu nu l-a judecat. Nu știm și nu știm, vom ști vreodată dacă Iuda măcar acolo se va străpunge la suflet
pocăință.
Și se va întoarce. Nu știm. Dar nici nu putem să-l acuzăm veșnic zicând... Eu cred că dragostea stăpânului e atât de mare încât îl jignim pe Dumnezeu atunci când vorbim atât de urât de Iuda. Și... pentru că nu știm de fapt ce relație și cum și ce s-a întâmplat în relația între Iuda și Dumnezeu acolo în iad.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi Împreună lămuriri pe cale, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu. Am încercat să găsim înțelesuri duhovnicești din câteva texte, câteva versete, din rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostol și pentru toți credincioșii, rugăciune denumită ca fiind rugăciunea arhierească pe care el a rostit-o în grădina Ghețimani înainte de răstignirea lui. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!